Valdībā lemtais attiecas tikai uz nākamo apkuras sezonu, no 1. Oktobra līdz nākamā gada 30. aprīlim. Šajā laikā dzīvojamo namu pārvaldītājiem jānodrošina atbilstoši apkuras sistēmas iestatījumi, lai dzīvokļos gaisa temperatūra nepārsniegtu plus 19 grādus pēc Celsija, savukārt nenoslīdētu zemāk par 18 grādiem. Stāsta ekonomikas ministra Ilze Indriksone no Nacionālās apvienības.
Nolēmām grozīt regulējumu, lai dzīvojamo māju pārvaldniekiem būtu gan iespēja, gan arī noteikti varētu teikt pienākums taupīt enerģiju šajā apkuras sezonā. Protams, esam arī atstājuši iespēju iedzīvotājiem lemt, un ja iedzīvotāji lem, tad viņi var šo temperatūru arī paaugstināt.
Ekonomikas ministrija noteikumu anotācijā atzinusi, ka šāds temperatūras ierobežojums varētu ietekmēt iedzīvotājus, kuri raduši dzīvot siltākās telpās vai kuri ir jūtīgāki pret temperatūras pazemināšanos, piemēram, mazi bērni vai guļoši slimnieki. Šajā saistībā izskan bažas, ka padomju laikā būvētajās un līdz šim nesiltinātajās ēkās apkuras temperatūra daudzos dzīvokļos arī agrāk ziemā nepārsniedz 19 grādus. Tāpēc ar šiem grozījumiem daudzos dzīvokļos siltuma zuduma dēļ temperatūra varētu būt pārāk zema. Ņemot to vērā, loģiski būtu norma par apkuras temperatūras pazemināšanu noteikt tikai renovētās ēkās un jaunbūvēs. Uzskata kāda Rīgas daudzdzīvokļu nama juridiskais konsultants Reinis Vanaks.
Teic, ka tās, kuras nav siltināts, visvairāk cietīs, jo tas, ka dienās ir 19 grādi, nenozīmē, ka 19 grādi dzīvoklī. Ja, tas ir tikai tā ievada siltums, kas ienāk stāvados, ja, un atkarībā no mājas kopējā energo efektivitātes tur var būt pat ļoti zemas temperatūras, es nezinu, vai pat normatīvas varētu izpildīt dažos gadījumos.
Apkuras temperatūras pazemināšana par 1 līdz 2 grādiem jau pirms pāris nedēļām akceptēja uzņēmums Rīgas namu pārvaldnieks. Vienlaikus mudinot ziņot, ja kādās no telpām temperatūra nokrīt zem 18 grādiem, pastāstīja uzņēmuma pārstāvis Krists Leiškalns.
Tas būs salīdzinoši sarežģīts uzdevums, jo šīs te ēks ir vairumā gadījumā aprīkots ar viencauruļu vertikālajām apkuras sistēmām, padomju laiku vēl, kurās arī kopš eksploatācijas ļoti bieži ir cilvēki veikuši izmaiņas, kas ir darīts arī bez projektiem, nesaskaņojot, un pēc būtības mainot šīs te apkuras sistēmas parametrus. Līdz ar to galvenais uzdevums būs nodrošināt to, lai visos dzīvokļu īpašumos būtu vismaz minimālā temperatūra, kādai ir jābūt.
Vienlaiks ar grozījumiem noteikumos paredzēts šajā apkuras sezonā nepiemērot prasību par karstā ūdens temperatūru izejā no siltummaiņas vismaz 55 grādu līmenī. Atbilstoši noteikumu izmaiņām pirms temperatūras pazemināšanas par to 5 dienas iepriekš būs jāinformē mājā dzīvojošie. Tajā skaitā par individuāli veicamajiem profilaktiskajiem pasākumiem leģionāru slimības baktēriju izplatības ierobežošanai. Jānis Kincis, Latvijas radio.